Sëndëru ardëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova ka shënuar pak përparime në sfidat e parapara nga raporti Progresit, thonë zyrtarët kosovar. Sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, duke folur për masat e reciprocitetit, tha.
Roba ulaziti në Kosovë legalno ili ilegalno.
Ai mall do të hyjë në Kosovë në mënyrë legale apo ilegale.
Sërish mos pajtime me fondin monetar ndërkombëtar. Fondi kërkon nivel më të ulët të pagës minimale se sa ajo që u rekomanduan nga sindikalistët. Sektori civil në Maqedoni i politizuar vlerësojnë analistët. I dyshuari për sulmet në Norvegji Anders Breivik u paraqit sot para gjykatës. Clinton beson në një arritje të marrëveshjes për krizën e borxhit në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësisht në minutat në vazhdim, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Kulushevci.
Andreas Breing Breivik, norvegjezi 32 vjeçar që ka pranuar se ka kryer sulmet e zeprentës, nga të cilat mbeten të vdekur më shumë se 90 persona, është paraqitur sot para gjykatës. Gjykatësi ka vendosur që të mbajë seancë të mbyllur sipas kërkesës së policisë. Seanca zgjati rreth 35 minuta. Prokurorët thanë se do të kërkojnë 8 javë para burgim për Breivikun, mas kjo që mund të zgjasë para nisjes së procesit gjyqësor. Më herët norvegjezët mbajtën 1 minutë heshtje ndërsa vendi po kujton viktimat. Në kujtim të viktimave deklaroi 1 minutë heshtje kombëtare, ka thënë kryeministri Stoltenberg. 7 njerëz vdiqen nga shpërthimi jashtë ndërtesës së qeverisë të premte në Oslo, ndërsa pak orë më vonë 86 të tjerë u mbytën nga të shtënat në ishullin e Utojës. Breivik, që raportohet se ka lidhje me grupet antiislamike të krahut të djathtë, ka pranuar se i ka kryer sulmet. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se ajo ka besim të liqëvënësit rival të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të jenë në gjendje për të arritur një marrëveshje për të reduktuar deficitin e qeverisë dhe për të arritur kufirin e borxhit për të parandaluar atë që do të jetë një mungesë e paparë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Clinton citohet tek dhënë këtë deklaratë në një fjalim me krerët e biznesit sot në territorin kinez në Hong Kong. Një marrëveshje në Kongres është e nevojshme deri në 2 gusht apo qeveria e SBA-ve nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e veta. Një ngjarje e tillë, thon ekspertët, mund të qojë në pasoja kaotike e ekonomin globale. Liqëvënësit e SBA-ve kam premtuar se do të përpiqen që të gjejnë zgjidhje. Debati në mes të Obamës dhe Republikanve ka qenë fokusuar në shkurtimin e shpenzimeve të qeverisë, në programet sociale dhe për të rritur taksat. Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kabul, Ryan Crocker, tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë interes në krijimin e bazave të përhershme ushtarake në Afganistan.
We have no interest in permanent bases in Afghanistan.
Nuk kemi interes për të vendosur bazat e përhershme në Afganistan, presidenti e ka thënë, sekretaret e shteteve dhe të mbrojtjes e kanë thënë dhe unë po e përsëris këtu. Do të qëndrojmë aq sa kemi nevojë të qëndrojmë dhe asnjë ditë më shumë, tha ambasadori Ryan Crocker. Ambasadori Crocker, duke folur më një herë pasi ka dhënë betimin në ambasadën Amerikane në Kabul, tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara nuk duan të përdorin Afganistanin si një platformë për të ndikuar në vendet fqinje. Një helikopter i NATO-s i udhëhequr nga forcat e sigurisë ndërkombëtare të ndihmës është rrëzuar sot në lindjet e Afganistanit. Siç bëhet e ditur nga forcat e sigurisë, të gjithë udhëtarët dhe anëtarët e ekipazhit janë të sigurt. Incidenti ndodhi në mëngjes në rrethin e provincës Kunar. Një zëdhënësi i SAF-it tha se shkaku i rrëzimit është duke u hetuar dhe se nuk ka përjashtuar mundësinë që helikopteri u rrëzua nga zjarri i kryengrecëve. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA në Siri ka bërë të ditur se kabineti sirian ka miratuar një ligj që lejon formimin e partive politike përveç partisë në pushtet BAF, me kusht që ato të përmbahen parimeve demokratike. Krijimi i çdo partie duhet të bazohet në një angazhim ndaj parimeve kushtetuese demokratike, sundimit të ligjit dhe respektimit të lirive dhe të drejtave themelore, ka thënë agjencia e lajmeve, duke shtuar se ata të cilët dëshirojnë që të formojnë parti duhet të aplikojnë për licencim për të vepruar ligjshëm. Banka Botërore ka premtuar sot shumën prej 500 milion dollarësh për të ndihmuar Haronin, vendin e goditur nga thatësia në rajonin e Afrikës. Përfaqësues të Kombeve të Bashkuara dhe të agjensive të ndryshme të ndihmave janë takuar sot në Rom për të diskutuar rreth përpjekjeve për rritjen e ndihmave. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje vendeve donatore për të ndarë 1.6 bilion dollar në ndihmë për dy rajone jugore të Somalisë që janë shpallur zonat e urisë nga Kombet e Bashkuara javën e kaluar. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Kosova ka shënuar pak përparime në zbatimin e sfidave të parapara me raportin e progresit të Komisionit e Evropian, thonë zyrtar të qeverisë dhe të kuvendit. Si pas tyre, një prej arsyeve kryesore të ngecjeve qëndron tek vonesa e konstituimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve, të cilat u manifestuan me zvarritje të shumta. Nga Prishtina raporton Zjadi Ngashi.
Vonesat në konstituim në institucioneve pas zgjedhjeve të lira i kanë kushtuar Kosovës me ngecje të theksuara në përmbushjen e sfidave të parapara në kuadër të raportit të progresit të Komisionit Evropian. Aktualisht institucionet e Kosovës po nxitojnë të zënë hapin në përmbushjen e agjendës ligjore që është kërkuar nga Brukseli duke anuluar edhe pushimet e verës. Ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku thotë se koha e humbur gjatë muajve të parë të vitit do të reflektojë negativisht në përmbushjen e shumë sfidave të raportit të progresit, duke parashikuar se disa nga këto sfida do të mbeten për të përmbushur edhe në vitin vijues.
Ne duhet të pranojmë që Kosova këtë vit ka pasur shumë pak kohë për të adresuar sfidat që dalin nga raporti i progresit, megjithatë që nga aprili e këndej ne kemi adresuar në mënyrë intenzive dhe dinamike sfidat që dalin nga raporti i progresit. Tashmë në kuvent kemi proceduar 84 ligje, shumica prej cilave ndërlidhen drejt për drejt me sfidat që janë identifikuar në raportin e progresit. Unë besoj që progresi shënuar do të identifikohet, por shumë sfida do të mbesin për të adresuar edhe në vitin e ardhshëm.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane, Lutfi Aziri, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se humbja e 3 muajve të parë të punës së institucioneve për shkak të zgjedhjeve është reflektuar dukshëm në përmbushjen e sfidave nga raporti i progresit.
Mund të jam që pak ose shumë pak është arrit që dhe kësaj periudhe kohore të realizohet një numër i madh i sfidave që janë evidentuar raportin e progresit kaluar. Ka shumë arsye, për njëra nga ato është vonesa në konstruimin e legislaturës 4.
Përveç miratimit të ligjeve dhe harmonizimit të tyre me standardet evropiane, një sfidë më vete për Kosovën mbetet edhe zbatimi tyre. Ministrja Vlora Qitaku thotë se ligjet e arrin efektin vetëm nëse ato zbatohen, por ajo i jep përparësi i rivendosjes së marrëveshjes stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar para zbatimit të ndonjë ligji të caktuar. Në disa raste, FMN ka kritikuar qeverinë e Kosovës se po miraton ligje të cilat nuk mund t'i mbulojë në kuptimin financiar.
Miratimi i ligjit në vetvete nuk është i vetmjaftueshëm. Pas miratimit kërkohet edhe implementimi. Disa ligje kanë edhe kosto të papërballueshme financiare, edhe realisht unë do të pranoj që për Komisionin Evropian në këtë pikë rivendosja e marrëveshjes stand-by me Fondin Monetar Ndërkombëtar është shumë e rëndësishme se sa implementimi i ndonjë ligje të veçantë.
Çështja e sundimit të ligjit që ndërlidhet drejt për drejt me zbatimin mbetet një nga sfidat kryesore, thot në anën tjetër deputeti Lutfi Aziri.
Sundimi i ligjit është njëra nga sfidat më të mëdha që ka Kosova. Numri i madh i ligjeve është miratuar nuk ose zbatim apo ka vështirësi serioze zbatohet. Ne për shembull kemi pranuar një letër ankesë nga avokati i popullit, i cili vetë ai e kualifikon institucionin avokat i popullit si të rënuar tashmë në Kosovë dhe me vetë faktin që kemi një vlerësim nga brenda, ju mund ta imagjinoni se sa edhe çfarë vlerësimi do të kemi nga Brukseli.
Gjatë vizitës së fundit në Kosovë, drejtori për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Evropian Pierre Mirel pati deklaruar se si vjet Kosova ka shënuar pak përparime duke paralajmëruar një raport të progresit me më shumë sfida i cili do të lansohet me 12 tetor. Raportet e progresit janë një lloj matësi i përparimeve që Komisioni Evropian i merr parasysh për vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sërish, mos pajtimi me fondin monetar ndërkombëtar. Ky fond ka rekomanduar që paga minimale në Kosovë për vitin 2011 të jetë 130 euro për punonjësi deri në moshën 35 vjeç, ndërsa 170 euro deri në moshën 65 vjeç. Ky propozim kundërshtohet nga përfaqësues të punëtorëve, të cilët para 3 muajsh kishin vendosur që paga minimale të jetë 170 euro. Nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Ende nuk është e qartë se sa do të jetë paga minimale në Kosovë. Edhe pse në fund të muajit prill, Këshilli Ekonomiko-Social kishte miratuar vendimin që paga minimale për vitin 2011 për të gjithë të punësuarit të jetë 170 euro, Fondi Monetar Ndërkombëtar tashmë ka dhënë një rekomandim ndryshe. Sipas këtij fondi, paga minimale për të punësuarit deri në moshën 35 vjeç duhet të jetë 130 euro, ndërsa prej 35 deri në 65 vjeç 170 euro. Kështu tha për Radio Evropa Lir Fadil Racaj nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, i cili tregon arsyet e këtij rekomandimi.
Arsye pse FMN-ja ka rekomanduar që paga minimale të jetë 130 euro për kategoritë e reja të punësuarve është se ata vlerësojnë që do të ketë nxitje të punësimit për rinin në Republikën e Kosovës, ku dihet fakti se papunësia është një problem shumë i madh dhe që ky problem përcillet vit pas viti.
Këtë propozim e quajnë diskriminues përfaqësues të punëtorëve. Gjafer Gjaferi nga Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se sindikata vazhdimisht ka kundërshtuar edhe shumën prej 170 eurosh, ndërsa me rekomandimin e fundit të FMN-s për diferencim të punëtorëve në bazë të moshës, Gjaferi thotë se BSPK-ja nuk do të pajtohet asesi.
Bashkimi Sindikatave konsideron se është i paqëndrueshëm ky propozim, sepse paga minimale për 130 eurosh është diçka e kaluar. Dini se bashkimi sindikatave kontestuar edhe pagën për 170 euro si pagë minimale. Normalisht që kjo është edhe në kundërshtim, them kështu edhe me nivelin shpenzimeve përgjithsisht edhe me këto procese që po ndodhin, po ajo është disproporcion edhe me shtetet që janë në rajon.
Por Fadili Racaj thotë se propozimi i Këshillit Ekonomiko-Social dhe ai Fondit Monetar Ndërkombëtar do të shqyrtohet nga Qeveria Kosovës. Për këtë thotaj, Ministria Punës do t'i bëjë shkresë zyrtare ekzekutivit për të dyja rekomandimet.
Varet nga Qeveria e Kosovës si e vlerëson, a do të jetë për të gjithë punësuarit 170 euro apo paga minimale do të jetë e ndarë në dysh në 130 euro për të punësuarit në moshën 35 vjeçare dhe 170 për të punësuarit të tjerë.
Ndryshe, sipas ligjit të punës, Këshilli Ekonomiko-Social, në të cilin bëjnë pjesë përfaqësues të punëtorëve, punëdhënësve dhe të ekzekutivit, në fund të çdo viti kalendarik bëjnë propozimin për pagën minimale për vitin në vazhdim, i cili më pas miratohet nga qeveria. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërsa institucionet janë të detyruara që të zbatojnë marrëveshjet përfshir këtu dhe miratimin e ligjeve në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian apo me rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, problem mbetet zbatimi tyre. Ndjekim në këtë temë një kronik të korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se mosbatimi i ligjeve në ekonomi po krijon probleme të mëdha në funksionimin e sistemit ekonomik në Kosovë. Mosbatueshmëria e ligjeve do të jetë një problem edhe për një kohë të gjatë në Kosovë. Eksperti ekonomist Aki Shatri thotë se mosbatimi i ligjeve ekonomike po ndikon në dinamikën e rritjes ekonomike dhe zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik.
Kur ligji hyn në fuqi dhe fillon mu implementu, rezultatet po dalin që shumë pak po respektohen. Në këtë mënyrë po dëmtohet lini ekonomik, po dëmtohen biznese, po dëmtohet ecuria e përgjithshme zhvillimore.
Ligjvendësit e Kosovës vazhdimisht kanë potencuar se numri i ligjeve ekonomike të miratuara nga Kuvendi i Kosovës është jashtëzakonisht i madh. Por që një pjesë e tyre që në kohën kur janë miratuar, kanë mbetur vetëm në sirtarët e kabineteve të ministrive. Muzeje Neselmani, antare Komisioni për Tregti, Zhvillim dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, thotë se me zbatueshmërinë e ligjeve ekonomike janë hasur probleme të shumta.
Sa gjatë drastimeve të ligjeve dhe gjatë amandamentimit ligjeve duhet kemi kujdes se ligjet nuk duhet bëhen për një qeveri apo për një ministër, po ligjet duhet bëhen në favor të qytetarëve të Kosovës. Edhe këtu shihet nga mandati i kaluar, na kemi pas disa ligje ku tashmë raportin e Komisionit Evropian shihet se ligjet nuk janë ligje çfarë duhet i ketë Kosova mbas standardeve të BE-s dhe prapë se prapë janë në plotësim ndryshim. Kjo tregon se edhe legjislativi, mikosisht edhe ekzekutivi duhet kenë kujdes me ligjet, që ligjet të bëhen në favor qytetarëve.
Pothuajse se në të gjitha raportet që hartojnë organizata ndërkombëtare për Kosovën, vonesa apo mosbatimi i fare i ligjeve edhe më tej konsiderohet si problem tejet i madh. Muzeja Enes Elmani tregon se vetëm gjatë vitit të kaluar janë miratuar 128 ligje në Komisionin për Ekonomi. Sipas saj duhet të ushtrohet një kontroll më i madh për zbatimin e ligjeve dhe për eliminimin e hapësirave korruptive brenda tyre.
Llogaritë dikun është një numër maramend i ligjeve dhe na se fillojmë kështu që vetëm të miratojmë ligje dhe mos zbatojmë, atëherë është shumë e kotë që një ligj mos jetë funksionale.
Ligji për prokurimin publik në Kosovë nuk ka gjetur zbatim. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thotë se në këtë fushë janë bërë keqpërdorime të mëdha.
Strukturat implementuese që fillu prej gjirave të prokurimit në për organizatat bugjetore. Vetëm për një vjet është konstatu si mas një dërsnimi që ka pas në 800 milion euro, ka pas rrëth 80 milion euro kesh përdorim ose lidhët kontratër me operatorët e mbat shtrejt, kur ka pas operatorë mat lirët përgjetëshëm.
Ekspertët e ekonomisë pohojnë se vetë ligjet ekonomike po e shkatrojnë zhvillimin e komunitetit të biznesit. Si pas tyre, një kompani nuk mund të ushtroj veprimtarinë e saj nëse jepet hapsir konkuruese jo legale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mënyrë legale ose jo legale, mallrat serbe do të hyjnë në Kosovë, thot në intervistën për Radion Evropa e Lirë Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Ai thekson se masat e reciprocitetit apo ndalimi i importit të mallrave serbe në Kosovë nga qeveria e Kosovës është i motivuar politikisht. Sipas tij, nëse Bashkimi Evropian nuk e zgjidh këtë problem, atëherë është gjithçka e mundur përveç rinisjes së dialogut. Intervistën me zotin Ivanović e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, Kosova ka vendosur masat e reciprocitetit lidhur me importimin e mallrave të Serbisë. Si e shihni ju këtë veprim të qeverisë së Kosovës?
Këto masa janë të motivuara politikisht dhe asgjë tjetër. Ato janë të dëmshme për të gjithë bashkëpjesmarrësit në këtë punë. Janë të dëmshme para së gjithash për Serbinë, por janë të dëmshme edhe për Kosovën, e cila do të ketë qarkullim shumë të vogël dhe do ta ketë problem që të zëvendësojë këto produkte, ndonse këtu a paralajmërojmë dhe premtojmë tojnë qytetarëve më shumë në mënyrë populiste se sa që realisht mendojnë ashtu. Janë të dëmshme për tregtarët që kanë siguruar mallrat dhe janë të dëmshme skajshmërisht për qytetarët që jetojnë në Kosovë, sepse tregu kosovar është në masë të konsiderueshme, inert dhe njerëzit janë mësuar me llojet e caktuara të produkteve të cilat i kanë konsumuar në 50 vjetët e fundit. Vështirëse do të adoptohen në çfarëdo ofertë të zëvendësimit. Për këtë arsye në fund do të kemi të gjithë dëme dhe kurfardo bie nuk do të ketë askush.
Ju thatë se kjo është e motivuar politikisht. A mund të sqaroni këtë?
Qeveria e Kosovës e ka problem që të pozicionohet në bashkësinë vetë, që atje të tregoj se është e vyrë dhe efikase. Ajo nuk po mundë që të zgjidh problemet e shumta sociale, prandaj në vazhdimësi, po i stimulon komplikimet dhe problemet politike. Qeveria e Kosovës dhe kuvendi Kosovës e kanë shpallur pavarësinë e Kosovës, por Serbia këtë nuk e ka pranuar. Me vetë faktin që Serbia nuk e ka pranuar, ndërka që shqiptarët po përpiqen të ndahen nga Serbia, kjo në mënyrë automatike e zvoglon validitetin e këti veprimi. Unë nuk e nënshmoj faktin që 77 vende kanë njohur, por, derisa Serbia të mos e pranoj, nuk do të pranojnë as vendet të mëdha në Kombet e Bashkuara dhe jam i sigurt që me këtë fakt, pavarësia e Kosovës nuk ekziston në kuptimin faktik. Në mënyrë teorike, ndoshta ekziston, por praktikisht jo. Tash, duke i ndërlidhur këto dy fakte, do të thotë qeveria e Kosovës e cila është vedisuar për këtë çështje, po përpiqet që populli të shes mjegull me faktin që në vazhdimsi do të ngrit tensionet politike dhe nuk do të zgjidh çështjet sociale dhe ekonomike, të cilat e mundojnë njeriu në thjesht.
Zoti Ivanović, në mjaft raste zyrtarët serb kanë thënë se këto masa më së shumti do ta dëmtojnë ekonominë kosovare sesa të Serbisë. Por ekspertët e ekonomisë vlerësojnë të kundërtën, duke thënë se Serbia brenda një viti mund të humbas prej 300 deri në 500 milion euro si pasojë e masave të reciprocitetit. Si do të reflektoj kjo në ekonominë serbe?
Unë mendoj që humbjet nuk do të jenë të tilla, madje edhe me kushtin që kjo gjendje të jetë afatgjatë. Thjesht pres që Bashkimi Evropian do t'i duhet të intervenojë, sepse kjo mënyrë e veprimit të njëanshëm e të përdorur të ekonomisë për qëllime politike është në kundërshtim me principet që i mbron Bashkimi Evropian, madje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thotë, këto janë principe në të cilat bazohet shoqëria moderne evropiane. Aspirata të cilat i kanë të rinjet shqiptarë
qytetarët të Kosovës në këtë mënyrë të thjesht janë të rrezikuar. Sa i përket mallrave dhe efekteve ekonomike në Serbi, nuk do të jenë të mëdha sepse ai mall do të hyjë në Kosovë në mënyrë legale apo ilegale, vetëm se në këtë mënyrë do të shtohen mënyra ilegale hyrjes së mallrave sepse un po them se tregu nuk do të heqë dorë nga produktet vetëm pse dikush në pushtet dëshiron kështu, edhe pse kjo nuk do të jetë arsye kryesore, por un madje mendoj se kjo qeveri do të bie për shumë arsye dhe kundërshti, ndërkaq kjo do të jetë vetëm një arsye më shumë.
Si pasojë e masave të reciprocitetit, tashmë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka stagnuar. A mendoni se mund të gjendet një rrugë zgjidhje për të dalur nga kjo situatë?
Mendoj se sikur në mjaft raste të tilla dhe të ngjashme, dalja është në faktin që Bashkimi Evropian duhet të thotë se kjo është në kundërshtim me frymën e dialogut, në kundërshtim me rezultatet e arritura, si dhe në instanca për një dialog në mes të dy bashkësive etnike më të mëdha në Ballkan, nga rezultati i të cilave varet stabiliteti i gjithë Ballkanit. Mendoj se me veprimet e këtij lloji, kjo vihet në pikpyetje. Prandaj mendoj se zgjidhja është që Bashkimi Evropian të na thotë ashtu sikur se edhe disa herë më parë se kjo nuk bën dhe hiqni dorë nga kjo. Vjen muaji shtatori të vazhdojmë dialogun dhe të shohim se ku na shpije ai.
E nëse këtë nuk e bën Bashkimi Evropian?
Unë kam frikë se do të forcohen tensionet dhe në rastet e tilla është gjithçka e mundur.
A mendoni se mund të zgjidhet çështja e vulave për të cilin shkak edhe ka lindur problemi i eksportimit të mallrave të Kosovës në Serbi, gjë që ka pasuar me masat reciproke nga Kosova?
Së pari ekziston një problem, por problemin e kanë nxitur ata që e kanë ndryshuar vulën. Do të thotë Serbia nuk e ka ndryshuar vulën, por në një marrëveshje multilaterale, sikur që është CEFTA për tregti pa dogana, njëra palë i ka ndryshuar vulat. Është krejtësisht logjike që ajo palë e bartë përgjegjësinë për situatën e krijuar e dyta, mendoj se ajo vulë ka domethënie vetëm simbolike për shqiptarët e Kosovës. Kjo gati është një tregti e parancishme. Eksportimi apo shitja e mallrave nga Kosova në Serbi ose në vendet tjera në rrethin është shumë e vogël, saqë është i parëndësishëm. Prandaj edhe përfaqësuesit e pushtetit në Prishtinë po e kishpërdorin në këtë mënyrë. Asgjë nuk është rrezikshme në atë mënyrë. Këto janë vetëm fjalë të cilat absolutisht nuk kanë bazë.
Intervistën e plot me zotin Ivanovic mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sektori civil në Maqedoni vepron në ndikimin e partive politike, vlerësojnë disa nga përfaqësuesit organizatave jo qeveritare, duke komentuar rastin e fundit me Komitetin e Helsinkit, që publikoi një komunikat pa dijen e drejtuesve të tij. Ekspertët thonë se ky rast, por edhe të tjerat, kanë devalvuar punën e sektorit civil, i cili duhet të jetë korrektues dhe jo përkrahasi partive politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rasti i fundit me Komitetin e Helsinkit në Maqedoni ka ngritur debate të shumta nëse sektori civil po humbë rolin dhe besimin për shkak të ndikimeve politike në punën e tyre. Në fakt, një komunikat e publikuar nga Komiteti i Helsinkit kundër vendimit të Kuvendit për mbylljen e rasteve të Hagës përmes interpretimit të ligjit për amnisti ka çuar në dorëheqjen e kryetarit të saj Osman Kadriu, pasi njoftimi për shtypje ishte bërë pa dijen e tij dhe të organeve tjera. Kjo sipas tij lën për të dyshuar për fshirjen e politikës apo të anëtarëve të saj në skemat e partive, në veçantë të atyre opozitare që po ashtu kundërshtonin zgjedhjen e ofruar. Osman Kadriu thotë se ky rast, por edhe raste tjera të mëparshme, vetëm sa dëshmojnë pohimet për involvimin e politikës në punën e sektorit civil.
Nuk është për të habitur se në shumë organizata jo qeveritare, edhe pse në parim janë jo qeveritare, por duam ose s'duam të pranojmë ato në brendinë e tyre, në kompetencat e tyre, në detyrat e tyre, cekin edhe çështje politike dhe disa çështje, domethënë, të jetë edhe politizohen. Edhe me qenë se ato çështje tash politizohen, natyrisht se vjen në shpresje, domethënë, qëndrimi i tyre se përkrah një opcion ose përkrah opcionin tjetër, përkrah opcionin e një partie politike ose përkrah opcionin e partive tjera politike.
Thotë Kadriu duke shprehur indignatën për atë që i ka ndodhur. Edhe komunikologu Saata Gjikala vlerëson se organizatet jo qeveritare në të shumtën e rasteve janë viktima të partive politike. Një pjesë e tyre, thot ai, janë dorës gjatur edhe e partive në pushtet, duke realizuar qëllimet të tyre partijake, ndërsa të tjerat janë viktima të situatave të këtilla. Duam apo jo, organizatat jo qeveritare janë pjesë e luftës që po zhvillohet në veçantime se partive të mëdha politike. Pra, partit pushtojnë sektorin civil dhe nuk e lënë të merë frym duke diktuar se si të punojnë. thotë komunikologu se Ada Gjikal. Me qëllim të përmirësimit të punës së OJQ-ve sipas eksperteve, është mëse e nevojshme të punohet në ngritjen e imazhit dhe të kodeksit etik të sektorit civil. Njën nga autorët e hulumtimit të qendrës Maqedonase për bashkëpunim ndërkombëtar Aleksandr Krzhalevski, thotë se në opinion ndodh që të përzihen termet e veprim politik dhe partijak i organizatave jo qeveritare. Puna që bëjnë organizatat jo qeveritare në pjesën më të madhe të tyre ka të bëjmë aktivitete politike, madje edhe shoqata për mbrojtjen e ambientit jetësor është politike, por nuk duhet të ketë përzirje të aktivitetet politik dhe partijak. Pra, OJQ-t sipas funksionit e veprojnë politikisht, por kjo nuk nënkupton që të jenë edhe partijake, thotë Krzhalevski. Sipas eksperteve, OJQ-t duhet të jenë korrigjuese të punës së partive politike e në veçantë të atyre në pushtet, që edhe bartin përgjithsinë. Sikur edhe rastet e kaluara, ashtu edhe rasti i fundit është shfrytëzuar nga partitë për të kritikuar njëra tjetrën për presionin ndaj sektorit civil. Në Maqedoni vlerësohet se ekzistojnë rreth 9000 organizata jo qeveritare, por vetëm 9% e tyre punojnë aktivisht. Puna OJQ-së në veçantë vjen në shprehje gjatë fushatave zgjedhore, kur shumë prej tyre organizojnë aktivitete të ndryshme apo sondazhe mbi popularitetin e partive politike duke favorizuar njërin apo subjektin tjetër politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit botëror kemi zgjedhur një artikull të Financial Times mbi masakrën që tronditi Norvegjin, por dhe botën. I tërë shokun nga shkatrimi i qendrës Oslos u zbe nga masakra e ardhshme po thua 100 adoleshentëve në Utoja, ku lëvizja laboriste të rinjëve mblidhet çdo vit për një javë të spërkatur me politik, por që më shumë i kushtohet argëtimit veror. Një trashëgimi kjo e të rinjëve shkruan e përditshmja britanike. Tmerri shkruan gazeta nuk u përshkruan nga askush më mirë sesa nga kryeministri Jens Stoltenberg, i cili vet kishte kaluar në për shumë kampe verore dhe pritet i adresoi të rinjëve të shtunën. Utoja është parajsë rinisime e cila u transformua në therr, ka thënë Stoltenberg. Fjalët janë të varfëra përballë një mizorie të tillë që u përkeqësua me që kishte në shënjestër fëmijët, por për te ofrimit të ngushëllimit ja vlen përpjekja për të siguruar se viktimat nuk vdiqën kot, duke lënë anash leksionet për të ardhmen nga tmerri së sot MSV në pa Financial Times. Autoritetet e Norvegjisë kanë qenë te për të kujdesur shme dhe korrekte duke mos spekuluar rreth identitetit të vrasësit dhe motiveve para se të mblidhnin provat. Por në Norvegji dhe në botë, komentatorët dhe mediat, përfshirë dhe këtë gazetë, reaguan shpejt për të parë nëse fajtori ishin terroristët islamik, nënvizon gazeta britanike. Në vend të tyre, terrorist duke të keqen një norvegjez anti-islamik dhe kjo duhet të na bëjë të ndalemi dhe mendojmë. Ky është një përkujtues brutal se logjika e sëmurë ekstremizmit është universale dhe produkti një fanatizmi laik të një lloji të caktuar fetar, thekson Londinezia. Nevojit e shumë pak që të përhapi armirësia Norvegjisë kundër qytetarëve dhe imigranteve musliman, që pa dyshim do të pasohi me ndonjë sulm gjihadist. Debati shpesh i fort në vend mbi emigracionin dhe integrimin e minoriteteve, shpresojmë se do të rafinohen nga një mirëkuptim se rrënjët e pastra norvegjeze nuk janë garanci kundër rritjes së një ndjenje të çoroditur të drejtësisë, shkruan Financial Times. Norvegjezët janë krenar për një shoqëri ku masat e sigurisë dhe të mbikëqyrjes janë më pak të bezdisshme sesa në vende tjera. Hidhrimi nuk do të zbehet shpejt, por kjo nuk është e vetmja vështirësi për të ardhmen. Norvegjia e fokusuar në kërcënimet që vinin nga jashtë ka nënvlerësuar rrezikun që i është krijuar brenda. Ngjashëm me siguri bëjnë dhe vende tjera evropiane. Pas Norvegjisë, të gjitha këto vende tani duhet të përballen me demonët e tyre, përfundon artikullin Financial Times. Krejt në fund, kujtojmë edhe një herë për ju titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova ka shënuar pak përparime në sfidat e parapara nga raporti i progresit, thonë zyrtarët kosovar. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanovic, thotë se në mënyrë legale ose jo legale, mallrat serbe do të hyjnë në Kosovë. Sërish mos pajtime me fondin monetar ndërkombëtar, fondi kërkon nivel më të ulët të pagës minimale se sa ajo që u rekomandua nga sindikalistët. Sektori civil në Maqedoni i politizuar vlerësojnë analistët. I dyshuari për sulmet në Norvegji, Anders Breivik, u paraqit sot para gjykatës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton beson në një arritje të marrëveshjes për krizën e borxhit në Shtetet e Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.